jamani, karibuni sana katika kikao chetu cha baraza la Kiswahili. Ni furaha kubwa kwangu kwamba leo tunamkaribisha mgeni mshairi maarufu sana wa Kiswahili, Mzee Abdilatif Abdalla, aliyekuja kutoka Hamburg ili yani atusomee baadhi ya mashairi yake, ili kidogo tuonje sanaa yake niseme, na halafu pia tuzungumzie harakati zake za kisiasa na karatasi yani pamphlet yake moja iitwayo Kenya Tuendapi. Kwanza kabisa, karibu sana Mzee Abdilatif.
Asante.
Abdilatif Abdalla bila shaka ni mshairi maarufu zaidi wa fasihi ya Kiswahili, aliyejulikana kwa kubobea zaidi katika niseme utanzu wa ushairi wa kijadi au wa kimapokeo, ingawa tukiangalia taaluma ya ushairi lazima tuseme ni kama utanzu au tapo la waandishi wa urasimi mpya, yani new classicism. Hapo ni muhimu kujua kwamba kulikuwa na mjadala fulani kuhusu ushairi wa Kiswahili, mjadala baina ya shule tofauti za ushairi. Kwanza upo ule ushairi wa kiasili kabisa wa Kiswahili ambao unazingatia kikamilifu kanuni mbalimbali za vina na mizani. Halafu mwishoni mwa miaka ya 60, mwanzoni mwa miaka ya 70, kilizuka kikundi kipya cha washairi ambao walikuwa hawajali tena hizo kanuni, wakatunga mashairi yaitwayo mashairi huru, na hao washairi wakajiita wana mapinduzi. Na huu mjadala bado unaendelea kwa kiasi fulani, lakini tunaweza kusema kwamba uhai wake umefifia hivi sasa. Na hivi sasa, mbali na wana mapokeo na wana mapinduzi, wapo washairi wengine ambao wanaikubali mielekeo yote miwili, wengine wakijaribu, yani mara wanaandika hivi mara vile. Abdilatif Abdalla alizaliwa mwaka 1946 mjini Mombasa katika familia ya washairi na wasomi, na ilikuwa furaha yetu kubwa kuwakaribisha kaka zake wawili, Sheikh Abdillahi Nasir, mtaalamu wa siasa, dini na sheria, na Ustad Ahmad Nasir, mshairi maarufu naye, ambao walitutembelea mwezi wa 7 mwaka 2008. Tukafurahia ujuzi na ustadi wao. Baada ya nchi ya Kenya kupata uhuru mwaka 1963, Mzee Abdilatif alipofanya kazi kama mhasibu msaidizi wa mji wa Mombasa, alianza na harakati zake za kisiasa akipigania demokrasia ya kweli na haki sawa kwa wananchi wote. Mapema kuliko wengi wengine alithubutu kuikosoa serikali ya Kenya iliyoongozwa na chama cha KANU, Kenya African National Union, ambacho baadaye kilikuwa chama kimoja tu cha taifa zima la Kenya, kuikosoa na kuionya isiwatendee wananchi dhuluma wala kuwanyima haki zao za kibinadamu. Baada ya kuandika na kusambaza karatasi yani pamphlets tutakayoijadili leo katika sehemu ya pili ya kikao chetu, Kenya Tuendapi, mwaka 1968, alitiwa ndani, akafungwa kifungo cha kukaa peke yake kwa miaka 3 gerezani Kamiti na penginepo karibu na Nairobi, kwa madai kuwa aliwachochea wananchi waiondoshe serikali ya Kenya kwa nguvu. Na gerezani humo ndimo alimuandika diwani yake maarufu sana, Sauti ya Dhiki. Hapo mtaona ni toleo jipya labda tunaweza kuwapa wanafunzi na wengine baadaye au kwa haraka tu tuizungushe. Na hiyo diwani, lazima niseme, haina kifani kabisa katika historia ya ushairi wa Kiswahili hadi sasa. Haina kifani kwa kiwango chake cha hali ya juu kabisa kuhusu usanii wake, umahiri wake na muunganisho wa mbinu za kisanii na maudhui ya harakati za kupigania haki za kidemokrasia na za kibinadamu kwa wakati mmoja. Hiyo diwani ilichapishwa mwaka 1973 alipokuwa Mzee Abdilatif ilimlazimu kuikimbilia Tanzania alipofanya kazi katika taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hadi 79. Na baada ya hapo alifanya kazi katika shirika la utangazaji wa BBC jijini London hadi 85. Baadaye alikuwa katibu mtendaji na mhariri mkuu wa jarida la kila mwezi la African Events linalozungumzia masuala ya kisiasa na mengine yahusuyo bara zima la Afrika. Tangu mwaka 1995 sasa anafundisha sio mbali sana na sisi hapa Chuo Kikuu cha Leipzig katika idara ya elimu ya Afrika, na anaishi Hamburg kama nilivyosema tayari. Sasa nikirejea tena kwenye sanaa yake, tunaweza kusema kwamba huenda hakuna mwandishi mwingine anayejulikana na kuheshimika zaidi upande wa washairi wa Kiswahili wa huo urasimi mpya. Lakini ni muhimu pia angalau kwa maneno machache nitaje kazi zake nyingine, kama kwa mfano kazi za uhariri na kazi za kufasiri ama kutafsiri. Kuhusu kazi ya uhariri, yeye, yani nitaje angalau kazi mbili tatu, alihariri mashairi na tendi na nyimbo za Liongo Fumo au Fumo Liongo katika toleo la kwanza, ilikuwa mwaka 73, halafu na baadaye alikuwa miongoni mwa wataalamu wengine walioshiriki katika kutoa nyimbo za Fumo Liongo pamoja. Alihariri pia mashairi ya sherehe ya miaka 10 ya Azimio la Arusha, na pia alihariri diwani ya kwanza ya Said Ahmed Mohamed ambaye juzi tu alikuwa hapa Berlin akitusomea mashairi yake. Pia ni jambo la kuvutia sana na muhimu kujua, naona kwamba alitafsiri baadhi za kazi. Kwa mfano alitafsiri riwaya ya Ayikwe Arma, The Beautifuls Are Not Yet Born, kwa Kiswahili wema hawajazaliwa. Na baadaye alitafsiri pia mchezo mmoja wa kuigiza wa mwandishi wa Kicheki Václav Havel kwa jina ni Uzinduzi. Na sasa nimeambiwa kwamba yuko mbioni kutafsiri kazi nyingine, yani ni riwaya ya Mahmud Mamdani.
Si riwaya, ni
kitabu, ndio, kwa jina ni Good Muslim, Bad Muslim, America, the Cold War and the Roots of Terror, kwa Muislamu mwema, Muislamu mwovu, Marekani, vita baridi na mizizi ya ugaidi. Sawa, kwa hivyo leo kwa sehemu ya kwanza ya kikao chetu tutasomea mashairi yake sita. Na kwa wanafunzi walio wengi, lugha yake ambayo ni lugha ya Kiswahili ya mjini Mombasa, wengine wakiita watasema ni Kimvita au lahaja mojawapo ya Kiswahili iitwayo Kimvita, tumeona heri isipokuwa msingi wa darasa letu la hapa ni kwamba tunatumia Kiswahili kitupu tu. Leo tumeona heri mashairi hayo yafuatwe na tafsiri za Kijerumani za Bisadia, yani Anayega, ambaye ameshaanza kujenga uzoefu fulani wa kazi kama hizo, alivyokuwa ametusomea tafsiri za riwaya za mzee Aram Shafi juzi, mwezi wa 12 mwaka uliopita, tulipokuwa huko Yorkstrasse kwenye shirika la Yine, kama wengine watakumbuka. Haya, niseme tu karibuni sana, tuonje sasa sanaa yake.
Asante sana. Nakushukuru kwa maelezo yako. Nimefurahi kwamba leo tena tumekutana, kuna naona nyuso ambazo tulikuwa nazo juzi tulipokuwa na kikao cha Kiingereza, na leo naona na nyuso nyingine mpya. Wewe, nimefurahi kukutana nanyi tena. Na nawashukuru kwamba mmeacha kazi zenu na shughuli zenu nyingine, pengine mlikuwa na mambo muhimu zaidi ya kufanya, lakini mmeona muje hapa tujumuike pamoja. Pia na shukuru tena taasisi ya CEDEMO kwa kunialika tena kwa hapa kwa muda wa wiki moja, ili pate kuwa na maingiliano nanyi na kubadilishana mawazo. Kama alivyosema Bwana Lutz, hivi leo ni siku ya mashairi. Na tutasoma mashairi sita. Matatu katika hayo yanatoka katika kitabu hiki Sauti ya Dhiki. Mara nyingi hupenda kuwaambia wasikilizaji wangu nilipokuwa ninasoma mashairi kwamba wakisikia harufu ya uvundo, nafikiri uvundo mnaujua, ni harufu mbaya. Wakisikia harufu ya uvundo wakati ninasoma mashairi, ni kwa sababu mashairi haya yaliandikwa kwa kutumia karatasi ya kwendea chooni. Kwa sababu nilikuwa sina ruhusa ya kwa gerezani, nilikuwa sina ruhusa ya kuwa na kitu cha kusoma au kitu cha kuandikia. Kwa hivyo karatasi niliyopata baadaye, baada ya miezi sita kwa gerezani, karatasi nilikuwa nazo ilikuwa ni hizo za kwendea chooni, ambazo nilikuwa nikitumia kuandikia. Sasa taanza na shairi ambalo laitwa Kuno Kunena. Tumebadilisha mpango kidogo, badala ya siwati tunaanza na Kuno Kunena. Kwa sababu utakayoiona hivi karibuni. Taanza na shairi laitwa Kuno Kunena. Na kama tulivyosema Bwana Lutz hapa, ni kwamba tutakuwa na tafsiri ya mashairi haya kwa lugha ya Kijerumani. Na nafikiri shairi moja kumekuja ni na tafsiri ya Kiingereza. Kutafsiri shairi, mashairi si kazi rahisi. Na mara nyingi husema kwamba kulisoma shairi katika tafsiri ni kama kumbusu mtu ambaye amejifunika uso wake. Ndiyo uta make, ni kwamba huwezi kupata make tafsiri hasa shairi. Make tafsiri ya kazi ya sanaa yoyote ina upungufu fulani. Lakini hasa shairi, kutafsiri shairi na mambo mengi sana ambayo unayakosa katika tafsiri. Make kutafsiri shairi si kutafsiri maneno tu. Kuna sauti ndani ya shairi ambayo huwezi kuzitafsiri. Mfano mzuri ambao tutaona ni wakati ni shairi la kwanza ambalo nitakalisoma. Wakati tukisikia tafsiri, zile sauti ambazo tutazisikia katika hii lugha ya asili hatuwezi kuzipata mule. Na zile sauti zina maana kubwa sana. Zinalipa lile shairi maana zaidi kuliko ambavyo, na athari ambayo utaipata katika lugha yake ya kawaida ya asili huipati katika tafsiri, katika lugha ambayo imetumia kuitafsiria. Sasa tunaanza na Kuno Kunena. Na kama mtakavyolisikia shairi hili nitakapoanza kulisoma, kuna sauti mbili ambazo ndio zinatumika sana katika, sauti ya ka na sauti ya na. Kuno Kunena. Maana yake ni kwamba huku kusema, kama alivyosema Bwana Luther, hapa mnatumia lugha ya kimvita katika kutunga mashairi, maana yake Kiswahili sanifu naona kinapwaya katika mashairi. Hakina kwangu mimi sipati ile, haina ile unyumbufu ambao unaupata ukitumia kimvita useme au hizi zinazoitwa lahaja nyingine. Sasa kuno kunena maana yake ni huku kusema, kama tulivyozungumza juzi hapa. Sababu ya mimi kufungwa ni kwa sababu nilisema, nilikosoa serikali ya Kenya. Sasa kuno kunena, vile vile mtindo ambao nimetumia katika shairi hili umeathiriwa sana na mtindo wa mojawapo ya shairi la kaka yangu Ustadh Ahmad Nasir, ambaye ni mmoja ambao katika jumla ya mambo ambayo ninayajua kuhusu ushairi na ninayoweza kuyafanya kuhusu ushairi, yeye kwa hakika ameniathiri sana. Yeye na babu yangu aliyenilea ambaye alikuwa ni mshairi pia, na mashairi mengine bila shaka, lakini zaidi ni yeye na babu yangu ndio wameniathiri sana katika ushairi. Sasa kuna yeye ana shairi lake moja ambalo sauti inayotumika sana huko ni se na che, linaitwa sichi, maana siogopi. Shairi hilo linaitwa Sichi. Tasoma tobeti moja tu alafu mpate kusikia zile sauti ambazo alafu mtalinganisha na yeye. Anasema sichi sichi hichi sichi hichino sichi sichile. Sichi kikucha cha kuchi kikucha cha kuchilile, cha kukicha sicho hichi, na wachao na wachele, kicho ncha mcha kicho mso kicho hakimchi. Hicho ni Kiswahili. Anasikia sauti sana chia ambayo inatumika sana. Sasa humu katika shairi hili ni sauti ya kena na na ambayo inatumika. So kuno kunena. Kuno kunena kwa nini kukanikomea kuno? Kwani kunena kunani kukashikwa kani vino? Kani isona kiini na kuninunia mno, kanama nako kunena kwaonekana ni kui. Kanena kunu kuku kunena kunenwa kakutakiwi. Kuna wanakokuona kunena kwamba sikui. Kunena wakikuona kukuita kawakawi. Kunena kana kwanuka ni kukome kukunena.
Dieses Sprechen. Warum hat dieses Sprechen mich hier eingesperrt? Warum wurde es notwendig, mich nur wegen des Sprechens einzusperren? Eine Notwendigkeit ohne schwerwiegenden Grund und mich so sehr zu ärgern, so erweist sich dieses Sprechen als schlecht. Wenn dieses Sprechen nicht erwünscht ist, gesagt zu werden, es gibt Menschen, die dieses Sprechen als nichts Schlechtes ansehen. Wenn sie das Sprechen sehen, zögern sie nicht, es zu rufen. Wenn das Sprechen stinkt, soll ich aufhören, zu dir zu sprechen?
Asante. Na mtafsiri hiyo ya Kijerumani ilifanywa na Bibi Imtraud Hams, ambaye alikuwa ni mwalimu mwenzangu wa Kiswahili katika chuo kikuu cha Leipzig, lakini ameshastaafu yeye. Sasa kama mlivyosikia mwisho wa shairi hili limemalizika kwa swali. Kunena kana kwanuka ni kukome kukunena, lakini siseme. Sasa jawabu ya swali hilo ndio inakuja katika shairi linalofuata. Ambalo laitwa siwati. Siwati kwa Kiswahili sanifu itakuwa ni siachi. Yani siwati au siachi imani yangu nilionayo. Kama vilivyoelezwa ni kwamba nilikuwa naamini kwamba hali iliyokuwa kwa Kenya na ambayo kwa kiasi fulani mpaka hivi sasa bado iko si nzuri, na jinsi nchi inavyoendeshwa na jinsi serikali inavyoendesha nchi. Kwamba kulikuwa kunahitajika mabadiliko, na kwamba mabadiliko yale ambayo walikuwa wanajaribu watu wanajaribu kueleta kwa njia za amani, ilipokuwa serikali inatumia njia za kidikteta kuzuia mabadiliko yale, ndio baadhi yetu ikabidi tutumie njia nyingine za kuleta kujaribu kuleta mabadiliko hayo, na tukafungwa, wengine wameuliwa, wengine wamepotea tu hawajulikani wako wapi. Sasa juu ya shida tulikuwa tukipata hasa baada ya kufungwa gerezani, nilikuwa naamini kwamba nilofanya ilikuwa ni sawa sawa na kwamba nikitoka tena gerezani nitaendelea kufanya nilofanya. Kwa hivyo siwezi kuacha imani yangu kuhusu jambo hili, ndio sababu ya shairi hili Siwati. Siwati nshishielo, siwati, kwani niwate? Siwati ni lilo hilo talishika kwa vyovyote. Siwati ni mimi nalo, hapano au popote. Hadi kaburini sote mimi nalo tufukiwe. Siwati ngaadhibiwa adhabu kila mifano. Siwati ni ngaambiwa tapawa kila kinono. Siwati lilo sawa, silibandui mkono. Hata ningaumwa meno, mkono siubandui. Siwati si ushindani mukasema na shindana. Siwati ifahamuni sababu ya waungwana. Siwati ndangu imani ni thaminiwa sana. Na kuiwata naona itakuwa ni muhali. Siwati nimeradhiwa kufikwa na kila mawi. Siwati ningaambiwa niaminio hayawi. Siwati kisha nikawa kama nzi. Hivyo siwi, thama na kariri siwi, na Mungu nisaidia.
Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf, worauf ich bestehe. Ich gebe nicht auf. Warum aufgeben? Ich gebe nicht auf. Es ist immer dasselbe, worauf ich bestehe. Was auch immer geschehen mag, ich gebe nicht auf. Ich werde immer daran festhalten, wo immer das sei, bis in meine letzten Tage, wo wir zusammen begraben sein werden. Ich gebe nicht auf, selbst unter Freunden gleich welcher Art. Ich gebe nicht auf, selbst wenn man es mit allen möglichen Hürden will. Ich höre nicht auf, das Rechte zu tun. Ich werde es nicht aus den Händen geben. Selbst wenn man mich schlägt, werde ich daran festhalten. Ich gebe nicht auf. Es ist nicht nur ein Streit, wenn ihr sagt, dass ich streitsüchtig bin. Ich gebe nicht auf. Ihr sollt wissen, ein Grund steckt dahinter. Ich gebe nicht auf. Es ist meine Überzeugung, die ich so wertschätze. Um sie aufzugeben, ist unmöglich. Ich gebe nicht auf, lieber werde ich die schlimmsten Folgen ertragen. Ich gebe nicht auf, selbst wenn sie mir erzählen, dass das, woran ich glaube, niemals Wirklichkeit wird. Ich werde nicht aufgeben und wie eine Fliege sein. Ich werde so nicht sein, ich wiederhole. Ich gebe nicht auf, so wahr mir Gott helfe.
Shairi li fuatalo kidogo tutatoka nje. Gracias. Tuingia kidogo kwenye falsafa. Shairi lenye laitwa jana na leo na kesho. Jana na leo na kesho ni maneno ambayo yanahusiana na wakati. Nafikiri tangu kuumbwa binadamu, kitu kimoja ambacho amekuwa kipigana nacho na kimekuwa ni adui yake mkubwa ni wakati. Na tangu kumbwa binadamu tena amekuwa akijaribu sana kuamili huu wakati, namna ya kwenda nao. Nafikiri mpaka hivi sasa sidhani kama binadamu amefaulu sana. Sasa kitu kimoja ambacho nilikuwa nacho kwa wingi nilipokuwa gerezani ilikuwa ni wakati. Nilikuwa sina kitu kingine cha kufanya. Nimefungiwa tu ndani ya seli peke yangu. Sina mtu wa kuzungumza naye. Sina ruhusa ya kuzungumza hata na askari yule alikuwa akinilinda. Japokuwa mlango ulikuwa umefungwa, lakini nje ya mlango pale kulikuwa na askari. Saa 24 walikuwa wanapokezana kwa zamu. Na kwenye mlango wangu wa seli kulikuwa na tundu ndogo ile ambayo ilikuwa ili askari aweze kutizama ndani ninafanya nini. Japokuwa nilikuwa sina kitu kingine ndani, nilikuwa kitu ndani chochokuwa nacho ilikuwa ni kikombe cha plastiki cha maji na bakuli la kuendea haja la plastiki. Basi jioni ndio nilikuwa nikiletewa mablanketi yangu mawili ya kutandika chini na kulala, lakini mchana kutwa nilikuwa sina kitu kingine isipokuwa vitu viwili hivyo tu. Lakini juu ya hivyo ilikuwa askari kila mara lazima nichungulie niangalie nafanya nini, na ilikuwa lazima nikae upande wa pili walionakabiliana na mlango ili aweze kuniona, nisikae chini ya mlango ambapo siwezi kuniona. Sasa mashairi mengi hapa niliandika nilikuwa nikiandika usiku, kwa sababu ukifika usiku ilikuwa askari lazima arudishe ufunguo, lazima urudishwe kwenye ofisi ya mkuu wa ofisi. kwa sababu ya kuzuia wafungwa wasije wakatoroka, labda kumshinda nguvu askari na kumnyang'anya funguo. Sasa usiku ule nilikuwa najua namna nitakavyofanya askari hawezi kuingia ndani, hawezi kuniona. Sasa usiku ndio nilikuwa nikikaa kwenye mlango na kikalamu changu hicho nilichopewa na mmoja kwa maaskari marafiki zangu nikiandika. Watapiga kelele, ondoka hapo, kaa upande huu. Mimi nilikuwa sisikii. Najua asubuhi nitapigwa, lakini nilikuwa nikimaliza kazi yangu ya kuandika. Sasa nilikuwa sina kitu kingine. Mpaka nakumbuka nilikuwa nikimuomba sana mkuu wa gereza kwamba aniruhusu kufanya kazi kama wafungwa wengine, lakini pia sikupewa ruhusa. Lakini nilikuwa sina ruhusa kutangamana na hata na wafungwa wengine. Kwa hivyo nilikuwa nafungiwa tu ndani ya chumba. Baada ya muda kisha ndio nikawa naruhusiwa kupata kuota jua kwa dakika 10 kwa siku. Lakini wakati mwingine wote nimefungwa ndani tu. Na kamiti walionijua, kamiti ni sehemu nje ya Nairobi kidogo. Na hasa wakati huo miaka ya 70 ilikuwa ni sehemu ambapo kuna baridi sana. Sasa nguo ambazo ulikuwa unavaa ndani ni nguo zile za gerezani. Kitambara chembamba na kaptura, suruali fupi. Kwa hivyo mchana kutwa unasikia baridi, na kitu kimoja ambacho nilikuwa nikifanya ili kupata joto la mwili wangu, nilikuwa nikifanya mazoezi sana ndani ya ndani ya seli yangu ili kupata joto lile. Kwa hivyo nilipokuwa gerezani nilikuwa fit kabisa. Sasa kama nilivyosema, nilikuwa na wakati mwingi. Shairi hili linahusiana na siku hizi tatu sasa. Zina faida gani kwa binadamu jana na leo na kesho? Jana ibakile jina, haipo tena, haipo. Hairudishiki tena, tungaitaka iwepo. Yaliyokwenda na jana yamepaswa na upepo, usemwa yalikuwa hapo. Tamani kuirudisha jana irudi vivile. Tamani kujiondosha jana uifuatile. Hata ukijibidisha, jibidishe milele, ni bure, kwani haile. Asemaye tajaribu, yumrongo, hataweza. Biri, ajaribu hebu, tuone akitimiza. Na hapa, hawezi swibu, angafanya miujiza, hataweza. Jana, desturi yake ikipita, ishapita. Na kila kilicho chake, haiwati kuchangata. Hutua na kwenda zake, na wala hutaipata, haiji ungaiita. Ipaze yako sauti isilikane mbinguni, tanua koo kwa dhati, lia gaga atini, jiapizie mauti uondoke duniani, haitaitika. Jana ikishakuwata, kurudi situmaini. Ungenda kuitafuta katu haionekani, huwapa watu kujuta na laiti midomoni, laiti zitafani. Ya jana hufa na jana, yakawa ni marehemu. Kabisa hutayaona, hata maisha kidumu. Labda yalofanana, ndiyo yajayo kwa zamu. Yenyewe haswa, haramu. Jana ni ya kukumbuka vitendo vilivyopita. Watu hayo huyaandika, wajao wakayakuta. Wakajua yalotuka, faida wakaipata. Baadhi wakafuata. Walina msemo wao waliokuwa zamani. Ulisemwa na ambao jana wasioithamini. Mwisho wa msemo huo huulizana wa ndani, mla jana alileni. Leo amka, silale leo, amka. Kushakucha, kulichele asubuhi ishafika. Lete yako tuyaole, tujue yake hakika. Ndakulia, ndakuteka. Leo nawe ufunzike kwa yaliyotoka jana. Makosayo sijitweke ukayarudia tena. Sandame hatua zake, iwa na hadhari sana. Ya jana ushayaona. Leo ikishakujia ikundulie mikono. Siwate kuipokea uipe mema maneno. Kwenda ikakukidhia yalo manono manono. Nisikiza langu neno. Itikia ikuitapo, leo si nyamazie. Popote ikukutapo, shida zako iambie. Iambie papo hapo. yako ikutimizie hima isikukimbie. Siifanyie usiri ikawa ni ngoja ngoja. Mujarabu ikijiri zitimize za kuhaja, kwani haitasubiri kwenda zake mara moja, nyingine ipate kuja. Iandike jito vyema leo isikuponyoke, kisha ukaja lalama ikisha kwenenda zake ukabakia kusema kwa nini nisishike? Ishike sasa, ishike. Siku yako ndio leo, ipo uliduniani. Wewe na uwapendao leo musiiwateni, musiiwatie tao isije kuponyokeni, hivi sasa ibuyeni. Ijayo mwisho ni kesho. Niampate mpate. Kesho nda matayarisho, jitayarishe, sisite. Usubiri wake mwisho tamaa usiikate, upatwe au upate. Ngojea ungojealo kwa moyo uliotua, tumai ulilonalo kwamba kesho litakuwa, siwe na hakika nalo, sema huenda likawa. Liwapo, lipo pumua. Hujui yatakuwaje kesho, hiyo kesho ikifika. Hujui yatakwendaje kesho inashakashaka. Hujui mpaka ije uione kwa hakika, ndipo ujue imefika. Kesho mithili ya mwana aliyemo matumboni. Hujui ni mvulana, msichana au nini, au kama atapona ajapo ulimwenguni, huwa unayo yakini. Kesho waweza kusema tatenda jambo fulani. Nayo kesho ikikoma ikawa haimkini, ukawa ushautema, hutena ulimwenguni, wenda tini mtangani. Kesho vyema uirai kabla haijafika, useme nikiwa hai na mzema, na mzima hiamka, hapo haja yangu hii kuitimiza nataka, uingojee kufika. Vivyo isikugutushe hayano ningakwambia, na wala isikuchoshe ukachoka kungojea, ingoje hadi ibishe upate ifungulia, uiambie ingia. Na siwe na pupa nayo, ngoja kwa moyo mtuvu, wakati wa kufikayo itakuja pasi nguvu. Usitake ije mbio, subiri uile mbivu, haitakuwa ni mbovu. Kuutia kikomoni huna utondoti wetu, natakataja thamani ya hizino siku tatu. Ingawa hazifanani, hicho siki kubwa kitu, zote nda faida kwetu. Jana, japo ishapita, yafaa kuzingatiwa. Jana, ndoto huiota, leo ikaiotoa. Isibupo ukapata, ulilotaka kuwa, kikosa, siliangoa. Leo inatafauti. Si sawa sawa na jana. Leo ndio ithibati ya kuijua bayana, ndio roho ya hayati, mfano wake haina, leo itungeni sana. Kesho ndio darubini huangalilia mbele. Kadhalika nde tumboni enga kwa kesho uole, kesho nda matumaini, tumai haya na yale, kesho daima imbele.
Gestern und heute und morgen. Das Gestern ist nur ein Name, es existiert nicht mehr. Es kehrt nicht wieder, auch wenn wir wünschten, es sei da. Was mit dem Gestern ging, ist vom Winde verweht. Es heißt, es war da. Der Wunsch ist zurückzubringen, das Gestern möge wiederkehren. Der Wunsch soll aufhören, das Gestern zu verfolgen, auch wenn du dich anstrengst, dich ewig anstrengst. Vergeblich, es kehrt nicht wieder. Er lügt, der sagt, er wolle es versuchen. Es wird nicht gelingen. Er probiert es umsonst, wir werden sehen. Ich schwöre, es geht nicht. Er vollbrächte den Wunder, es geht nicht, niemals. Das Gestern ist so. Ist es vergangen, so ist es vorbei. Was an ihm hängt, das lässt es nicht los. Es packt es und verschwindet und du hältst es nicht auf. Es kehrt nicht wieder, auch wenn du es rufst. Gestern heißt Erinnerung an vergangene Tage. Aufschreiben für kommende Geschlechter. Damit sie wissen, was war, und lernen daraus, und einige dem nachfolgen. Heute, wach auf, schlaf nicht heute, wach auf. Es ist schon hell, der Morgen schon angebrochen. Bringe das Deine, damit wir sehen, damit wir erkennen, ist es Weinen oder Lachen. Heute lerne aus dem, was gestern war. Sorge dich nicht um die Fehler des Gestern, wiederhole sie nicht. Folge nicht seinen Schritten, sei weise, das Gestern hast du gesehen. Ist das Heute gekommen, öffne ihm deine Hände. Höre nicht auf, es zu empfangen und gib ihm gute Worte. Vielleicht schenkt es dir gute Dinge. Höre meine Worte. Mach daraus kein Geheimnis, warte nicht. Ist der rechte Augenblick da, erfüllt sich die Sehnsucht. Erwartet nicht, verschwindet plötzlich, damit ein anderer komme. Erkenne ihn, den Augenblick, damit das Heute dir nicht entgleite. Und du dich beklagst, er sei schon fort, und dir bleibt nur Bedauern. Halte ihn jetzt, halte ihn. Was zuletzt kommt, ist das Morgen. Es ist ungewiss. Das Morgen ist die Vorbereitung. Sei bereit, zögere nicht. Warte auf sein Ende, gib die Hoffnung nicht auf. Seist du erfolgreich oder nicht. Warte auf das zu erwartende ruhigen Herzens. Worauf du hoffst, es werde morgen sein. Sei dessen nicht gewiss, vielleicht wird es sein. Ist es da, dann sei zufrieden. Du weißt nicht, wie es sein wird, dieses Morgen. Du weißt nicht, wie es vor sich geht. Das Morgen ist unwägbar. Du weißt nichts, bis es kommt und gewiss ist. Dann weißt du, es ist da. Morgen sagst du vielleicht, ich werde etwas tun. Und ist das Morgen vorbei, dann bist du vielleicht schon gestorben und nicht mehr von dieser Welt und schon unter der Erde. Es soll dich nicht erschrecken, was ich dir sagte. Es soll dich nicht ermüden und du des Wartens müde wirst. Warte, bis es anklopft und du öffnen kannst und sagen, tritt ein. Und habe keine Eile damit. Warte ruhigen Herzens auf die Zeit seiner Ankunft. Es wird nicht gewaltsam kommen. Es lässt sich nicht schnell zwingen. Warte, dass dein Ziel erreicht wird. Es wird nicht schlecht sein. Unser langes Gespräch zu Ende bringen, gedenke ich an den Wert dieser drei Zeiten. Sie gleichen sich nicht. Das ist nicht schlimm. Sie alle haben Nutzen für uns. Ist auch das Gestern vergangen, ist es von Betracht. Gestern träumtest du einen Traum. Das Heute deutet ihn. Wird er wahr, bekommst du, was du wolltest. Ist es nicht, dann eifere nicht. Das Heute ist anders. Es gleicht nicht dem Gestern. Das Heute ist die Bestätigung. Das Wissen. Es ist der Geist der Verstorbenen, es ist unvergleichlich. Hüte das Heute. Das Morgen ist das Fernrohr, es schaut voraus. Es ist der Augapfel, um das Morgen zu sehen. Das Morgen ist die Hoffnung auf vieles. Das Morgen ist immer voraus.
Shairi lifuatalo ni laitwa Nayanywa, au kwa Kiswahili sanifu ni Nayanywa. Sote tunakunywa maji. Sasa likulielewa shairi hili, fikiria tu kwamba una kiu sana, uko mahali ambapo maji safi hayapatikani, lakini kiu imekushika sana kabisa, una njia nyingine, lakini maji iliyoko pale ni matope tope cha maji machafu. Nafikiria sasa ukiwa katika sehemu ambayo huna namna kuweza kupata kitu kingine cha kunywa, utayanywa ile maji machafu ili upate kukata kiu yako, upate kuendelea kuishi. Sasa maji hapa ni jazanda. Jazanda tu la kitu kingine ambacho mtu pengine huna budi lazima ukifanye, lakini hapa tumetumia jazanda la maji. Jazanda, nafikiri unajua jazanda metaphor. Nanwa kia kokomoka ya seze kunipalia, na kuyamiza nataka japo kukugugumia. Ko inikauka, sinandia. Nanwa japo tatapika, tapishi likinijia. Roho yanipapatika, kiu menivundavia. Ko inikauka, sinandia. sinandia. Nanwa, yangawa nataka, siyaonei udhia. Lau ni kukirihika mato nitayafumbia, koi nikauka, sinandia, sinandia. Nanwa nilio yateka maji nilo jitekea, wala siyanui kwa shaka na wasiwasi kutia, koi nikauka, sinandia, sinandia. Nanwa, hadi kunondoka kiu ilonizidia, huenda ikanikatika kiu ikanepukia, sinandia, sinandia. Koi nikauka, sinandia, sinandia. Nanwa, mi sitayashika maji haya haya mwaya. Kisha haja hasumbuka hapita kia zengea, koi nikauka, sinandia, sinandia.
Ich trinke es. Ich trinke es, auch wenn ich es erbreche. Aber ich verschlucke mich nicht. Und hinunterschlucken will ich es, wenn auch mit Mühe. Die Kehle ist mir vertrocknet. Ich habe keine Wahl. Ich trinke, obwohl ich mich übergeben werde. Das Erbrechen überkommt mich. Mein Geist ist unruhig, der Durst schwächte meinen Körper. Die Kehle ist mir vertrocknet. Ich habe keine Wahl. Ich trinke, obwohl es schmutzig ist. Es stört mich nicht, obgleich es abscheulich ist. Lieber mache ich die Augen zu. Die Kehle ist mir vertrocknet. Ich habe keine Wahl. Ich trinke das Wasser, das ich geschöpft habe, das ich für mich geschöpft habe. Und ich trinke es nicht mit Zweifel und ohne Skrupel. Die Kehle ist mir vertrocknet. Ich habe keine Wahl. Ich trinke, bis der Durst von mir geht, der übermächtig war. Vielleicht ist der Durst gestillt und verlässt mich. Die Kehle ist mir vertrocknet. Ich habe keine Wahl. Ich trinke es, ich werde dieses Wasser nicht verschütten, denn sonst werde ich unruhig, um wieder welches zu suchen. Die Kehle ist mir vertrocknet, ich habe keine Wahl.
Sasa tu rudi kidogo kwenye siasa tena. Kile kifuatacho naitwa kibarua. Tunajua katika Kiswahili neno kibarua lina maana mbili. Moja itakuwa ni barua ndogo. Maana ya pili ni yule mtu ambaye anafanya kazi ambaye si kazi ya kudumu na malipo yake ni ya kulipwa baada ya kuimaliza ile kazi. Anafanya kazi. Tutakwenda ndio nifanyie kazi yangu baada ya muda wa saa 2, saa 3 hivi au siku moja umeimaliza kazi yako na pawa unalipwa ushuru wako adenino ijara yako kibarua hili. Sasa matatizo mmoja makubwa ambayo tunayo hasa katika nchi zetu za Afrika na Kenya tunayo kwa wingi matatizo hayo ni kwamba hakuna uadilifu katika kugawanya yale mali ambayo yamo katika nchi zetu. Mara nyingi tutaona kwamba huambiwa kwamba nchi za Afrika ni maskini. Siku zote utasikia nchi fulani Afrika amepewa misaada hasa kutoka nchi za magharibi. Na ukitizama mwanzo tangu zianze kupata uhuru kihesabu zile fedha ambazo nchi hizi zimepewa ni wakati kwa hakika nchi hizi kwamba hazimo tena katika shida zile ambazo zimo, lakini bado ziko katika shida zile. Mwanzo ni kwamba ni mimi kwa maoni yangu ni fikra ya makosa kusema kwamba kweli ziko nchi ambazo ni maskini Afrika, lakini baadhi kubwa ya nchi zilizoko Afrika si maskini. Ni kwamba mali iliyomo katika nchi zile imo mikononi mwa watu wachache. Watu wachache ndio wamemiliki sehemu kubwa sana ya mali ile, na sehemu kubwa ya watu walio katika nchi zile hawana. Juzi tulizungumza habari ya mashamba. Kawaeleza jinsi ilivyo Kenya, sababu ya watu kupigania uhuru, vita vya Mau Mau vile ni kupigania ardhi. Na kwamba mpapata uhuru, ardhi ile ile ikachukuliwa na wale walikuwa katika madaraka. Sasa lau kama ardhi ile ingegawanywa kisawasawa na kwa haki, hakuna sababu ya watu kulala na njaa Kenya. Lakini uroho, ulafi, watu wachache umesababisha hali za wengi walioko katika nchi kuwa katika hali duni, hali ya umaskini. Wanaishi maisha ambayo si ya kibinadamu hasa. Na kitu kimoja ambacho mimi huwa kinaniuma sana napozunguka barabarani, ukitazama katika ile matangazo ambayo yanabandikwa kwenye barabara ya kusaidia, karibu yote utakuta ni utaona sura za Mwafrika, watoto wa Afrika au watu inaniuma sana. Na fikra make mtu yote sasa ukikutana naye njia mzungu, wewe ukisoma Afrika huyu atoka kwenye umaskini. Nitawapa mfano mmoja Leipzig. Mifano miwili kwa hiyo. Siku moja Leipzig, mimi ni ovyo sana, ukiniambia baada kuniambia nije mahali fulani, kio mahali sijapata kwenda huko, kanielekeza tu pita hivyo, mimi mambo ya njia. Sasa Leipzig siku moja nataka kwenda mahali sana. Ninayo ramani yangu lakini mimi si hodari wa kusoma ramani. Sasa yani nasumbuka sifiki pale mahali nataka kwenda. Kuna bwana mmoja kamsimamisha. Sasa yule bwana hata hakungojea kusikia mimi nataka kumwambia nini. Ishavikaina. Anafikiri nataka kumuomba fedha. Lakini huwezi kumlaumu, ndio picha ambayo anapewa kuhusu Afrika na Waafrika. Akizunguka huko matangazo ni hayo, akitazama televisheni ni hivyo, akisikiliza redio ni hivyo. Huwezi kumlaumu, ndio picha ambayo anapewa. Jambo jingine ni Hamburg sasa, katika duka. Ukaenda katika duka nataka kununua kitu kilikuwa ni ghali. Ukaenda namwambia yule bibi msaidizi katika duka kwamba tafadhali nataka kitu hicho. Anataka, unataka kitu hiki? Namwambia ndio, nataka hicho. Unajua bei yake hiki? Namwambia ndio, najua bei yake. Utaweza kukinunua kweli? Sidhani kama anamuuliza maswali hayo mtu mweupe. Kwa sababu Mwafrika maskini hawezi kununua kitu hiki. Asi nilikasirika nikatoka duka lile, sikununua tena, nikwenda duka jingine. Tena ni picha, ndio picha alionayo. Nilikasirika kweli, lakini sasa nikifikiria nikafikiria nimemkasirikia bure, laumu bure. Ndio picha anayopewa kuhusu Afrika na Waafrika. Kwa hivyo si kweli, kwa hakika nchi zetu nyingi yale mali ambayo tunayo, lau kama ingekuwa inatumika kwa kiadilifu. Na hapa ndio tunafikiri tatizo moja jingine kubwa la Afrika ni kwamba tunataka kuishi maisha, tunataka kuiga maisha ya wanavyoishi watu wengine. Watu ambao wana mali kushinda sisi. Sisi mali yetu ni kwa kadiri fulani, kwa nini hatuishi maisha kwa kadiri ya mali tulionayo? Tunataka kuiga maisha ya watu wengine. Tunataka kuiga kama wanavyoishi watu Ulaya. Na hali mali asili yetu tulionayo haturuhusu sisi kuishi namna ile. Fedha, ukitazama serikali zetu nyingi utakuta kwamba fedha ziko lakini zitatumika kwa mambo ambayo hayana maana. Utaagizwa magari ya thamani kubwa kubwa kwa mawaziri na wafanyikazi wa serikali. Mishahara, mfano mzuri sana bunge letu la Kenya. Maana mbunge sasa Kenya anapata wastani shilingi milioni moja mshahara wake, mbali marupurupu mingine. Ukiuliza anafanya nini mbunge huyu katika bunge? Hakuna kitu kinachofanya chochote kinachoweza kuzalisha mali kuleta fedha. Ni kuiba tu, ni kuiba fedha za wananchi. Fedha zile ambazo sasa zingetumika kwa mambo mengine ya kuondoa watu katika ile hali chini walionayo. Ndio siku zote mimi nasema, lao ningekuwa na nguvu, kitu cha kwanza ningeweza kubadilisha Kenya, ningepiga marufuku bunge kwa kiasi cha miaka 10 vya 20. Hakuna bunge. Ndio kwa na wakili anayetaka kuwakilisha watu aje, lakini hakuna fedha. Wewe unataka kuwakilisha watu, unasema unataka kuongoza, kiongozi njoo basi fanyie kazi watu. Na ndivyo ilivyokuwa zamani. Nakumbuka zamani, kwa mfano manispaa hizi, serikali za mitaa, makaunsila walikuwa hawana mshahara. Wote walikuwa ni watu wanajitolea kuja kufanya kazi. Wakipewa tu sitting allowance zile kuja mkutano, lakini kulikuwa hakuna mishahara. Kwa nini? Na watu walikuwa wanajitolea kwa sababu wanataka kutumikia umma. Sasa mkombezi unataka kusema unaweza kutumikia mbasi ya njoo bunge haida. Kama unataka kwa mbunge sawa kwa mbunge, lakini hakuna mshahara. Alafu tizama wangapi utataka kwa wabunge. Sasa huyu ni kibarua. Wasema kwamba yeye ndiye sababu ya mali yote iliyoko. Kumtajirisha watu wengine, lakini yeye mwenyewe mwisho anaishiria hana chochote. Sasa tena hapa tumetumia jazanda ya shamba. Shamba hapa ni kama nchi. Na kibarua huyu ni watu walioko katika Chile, hasa wale ambao hawana nafasi kubwa. Kwenye shamba hilo kubwa, asilani hakunyi mvua. Ni kwa mtilizi ya jasho langu ndio mnyoshezewa. Kwenye shamba hilo kubwa, sasa imeshaiva kahawa na bunize ni matone ya damu yangu niliotoa, ndipo mte ukatipuza. Buni hiyo itakaangwa, buni hiyo itapondwa pondwa, buni hiyo itasagwa, na buni hiyo itafyondwa fyondwa, lakini itabakia nyeusi kama ngozi yangu, kibarua. Waulize ndege kwa nyimbo nyanaa na watutumui zao. Iulize na mito kwa furaha maji tiririkao. Uulize na upepo mkali kwa ghadhabu vumao. Viulize. Ni nani araukae na mapema kuzitema mbuga na kuzilaza? Viulize. Ni nani akwayae minazi tangu kuchapo hadi kuingia pogiza? Viulize. Ni nani abebeshwae mizigo hadi maungo yakageuka shaza? Halafuye hana faida moja apatayo wala malipo yanayotosheleza isipokuwa kusundugwa na kutupiwa matambara na vyakula vilivyooza. Viulize, ni nani huyo, ni nani? Viulize, ni nani ayalimaye mashamba na kuyapalilia, na mimea kocho kocho ikajaa kwa uzito ikajinamia? Hatimaye nani atajirikae mali akamiminikia, akaota na kitambi kama mjamzito wa miezi tisia, na akaongeza magari na wanawake kutoka na kuingia? Viulize, ni nani huyo, ni nani? Na hao ndege kwa nyimbo nyanana tutumbui zao, nayo hiyo mito kwa furaha maji tiririkao, na huo upepo mkali kwa ghadhabu vumao, vyote hivyo vitatu vitakujibu kwa umoja wao. Ni kibarua manamba ndiye mtendaji hayo.
Tagelöhner. In diesem großen Feld regnet es nicht, es ist mein Schweiß, der es bewässert. In diesem großen Feld ist der Kaffee schon fertig und seine Kaffeebohnen sind meine Blutstropfen, die ich gegeben habe. Und erst dann begannen die jungen Pflanzen zu sprießen. Diese Kaffeebohnen werden geröstet, diese Kaffeebohnen werden gemahlen, diese Kaffeebohnen werden böse zugerichtet. Diese Kaffeebohnen werden zerdrückt, aber dennoch werden sie schwarz bleiben, wie meine Haut. Tagelöhner. Fragt die Vögel, welche Lieder sie singen. Fragt die Flüsse, in denen das Wasser munter fließt. Fragt den starken Wind, der im Zorn weht. Frag, wer steht so früh auf am Morgen und mäht das Gras. Frag, wer trägt die Last, bis sein Rücken steif und krumm ist. Frag, wer steigt den Kokosbaum hinauf vom Sonnenaufgang bis zum Einbruch der Dunkelheit. Und dann bekommt er nichts. Keine angemessene Bezahlung außer Lumpen und verdorbenes Essen. Frag, wer ist das? Wer ist das? Wer baut Mais an und jätet das Unkraut? Die Orangenbäume tragen reichlich Früchte. Und wer bereichert sich dann und der Reichtum prasselt auf ihn herab? Er kauft sich immer mehr Autos und Frauen kommen und gehen. Wer macht den reichen Mann reicher und seinen dicken Bauch schwerer? Frag, wer ist das? Wer ist das? Und diese Vögel, die Lieder, die sie singen, und die Flüsse, in denen das Wasser munter fließt, und der starke Wind, der im Zorn weht, sie werden dir antworten. Es ist der Tagelöhner auf Zeit.
Shairi la mwisho ni kumekucha. Shairi hili ni lilitunga katika mwaka 2002. Baada ya chama kilicho kuwa kikiongoza serikali Kenya kwa muda wa miaka 40, chama cha KANU, Kenya African National Union, kushindwa katika uchaguzi mkuu. Na vyama vya upinzani ambavyo viliungana kwa jina la NAK. Katika uchaguzi huu na baada ya uchaguzi huu, hasa matokeo ya uchaguzi huu wa Kenya, walikuwa na matumaini makubwa sana kwamba baada ya kuishi katika utawala wa KANU kwa muda wa miaka 40, utawala ambao haukuwa mzuri siki siasa, siki tamaduni, siki uchumi. Kwa hivyo Wakenya walikuwa wanasema, sasa mambo yatabadilika. Kwa hivyo kulikuwa na matumaini makubwa sana. Sisi wengine ambao tumekuwa katika harakati hizi kwa muda mrefu na kuangalia mahali kwingine ambako mambo yanatokea, baadhi yetu hatukuwa na matumaini makubwa. Nakumbuka wakati tulikuwa tukisema hivyo, wakati tulipokuwa tukihojiwa katika maredio na kutoa maoni yetu katika magazeti, watu wengine walikuwa wakisema, hawa ndio kazi yao, siku zote kazi yao ni kupinga tu. Lakini sababu moja kutokuwa sisi kutokuwa na matumaini makubwa ni kwamba mwanzo tukiangalia wale watu ambao walikuwamo katika hivi vyama vya upinzani ambavyo sasa ndio vimeshinda uchaguzi na vitaunda serikali, mwanzo ni watu wale wale. Watu wale wale. Mtu ambaye alikosekana pale alikuwa ni Moi peke yake na Biwott, waziri wake mmoja. Wengine waliobakia walikuwa ni wale wale ambao walikuwamo katika serikali za tangu miaka yote hii. Na kile kilichotokea ni kwamba baada ya mwaka 1992 Kenya, serikali ya Kenya kukubali kwamba kuwekwa na vyama vingi, wanasiasa walianza kuunda vyama vingi sana. Nafikiri hivi sasa Kenya tuna vyama vya siasa kiasi cha ambavyo vimeandikishwa kiasi, nafikiri 92 hivi kama sikukosea, wazimu. Vingi ni vyama vya ndani ya mfuko tu, maana hakuna, havina wafuasi, havina nini, lakini imeandikishwa ni chama. Lakini tulipoona watu walikuwa wanaunda vyama vile, wengi walitoka chama kinachotawala KANU, wakaunda vyama vipya. Tunajua historia za watu hawa. Tunajua kwamba hawa hawakutoka KANU kwa sababu ati fikra zao zimebadilika. Wanatoka KANU kwa sababu wameshaona kwamba watu, wananchi wamechoka tena na KANU katika uchaguzi huu, pengine KANU itashindwa. Kwa hivyo wanatoka, wanaunda vyama vya upinzani ili wapate kurudi tena katika uongozi. Wanajua kwamba watu watapiga kura vyama vya upinzani. Na ndivyo ilivyokuwa kwa hakika. Wananchi walipiga kura kwa wingi vyama vya upinzani. Na muungano huu wa vyama vya upinzani ukaunda serikali. Serikali ipoundwa, tizama nyuso ni zile zile. Kuna tofauti. Kwa hivyo, na tuna watu, tunajua watu misimamo yao. Kwa hivyo, sisi baadhi yetu wasema, hakuna tamaa kubwa hivyo, kwamba mambo yatabadilika. Madamu msingi wa kuendeshea serikali ni ule ule, huwezi kutegemea kwamba kutakuwa na mambo yatakuwa tofauti. Yoyote atakayekuwa mmoja katika serikali hii mpya, madamu msingi ni ule ule, itabidi afuate msingi ule. Sasa lakini kwa upande mmoja, jambo zuri lililotokea katika uchaguzi ni kwamba angalau wananchi walikuwa wameondoa kile kikwazo cha kisaikolojia. Kisaikolojia ilikuwa ni jambo zuri lililotokea. Kwamba watu wameona, kumbe inawezekana kuiondoa serikali ambayo hatuitaki. Hiyo ni hatua muhimu sana. Lakini si hatua ambayo baada ya kuchukua hatua hii kwamba basi watu wakae tu, kwamba basi sasa tumesha leta mabadiliko. Mabadiliko haya yatokea Kenya mpaka hivi sasa, bado hakuna mabadiliko. Kwa sababu moja ni hiyo, watu ni wale wale, msingi ni ule ule, Lakini ni hatua kama mapambano yalivyo. Mapambano si tukio moja, mapambano ni hatua mbali mbali za matukio. Inachukua muda mrefu. Ukiwa katika mapambano kusema kwamba mimi napambana baada ya miaka 10 nataka ninayopigania yapatikane, unajidanganya. Tukisoma historia za mapambano utaona mapambano mengine yamechukua miaka 80, miaka 90 hata kuweza kwa mfano mzuri wa Afrika ya Kusini. Walianza lini kupigana kupinga ubaguzi wa rangi? Chama cha African National Congress nafikiri imechukua zaidi ya miaka 75, zaidi ya miaka 75 hata kuweza kuondoa utawala ule. Kwa hivyo ni hatu kitu muhimu hapa katika mapambano ni mtu wewe kufanya wajibu wako. Lako wewe siku ngojia ile siku ya ambayo itafika ya kule. Fanya wajibu wako kile kwa kile unachoweza. Maka ni hii ni kama mbio hizi za relay. Nino unapokezana, mwingine anapokea, nakwenda unapokea, alafu ndio. Au upenda pia kutoa mfano wa nino kwa mapambano ni kama mbio za marathon. Sio za mita 100. Pop mara moja umeshafika. Inachukua muda mrefu. Kwa hivyo ilikuwa ni hatua moja wapo nzuri ya kuendea kwenye mabadiliko. Lakini kisha katika shairi ndio wanasema kwamba ijapokuwa kumekucha lakini watu wawe na hadhari. Kwa sababu giza linaweza kurudi tena. Kumekucha. Kumekucha imeingia asubuhi, kumekucha siku imepambazuka. Kumekucha wote umma tufurahi, miale ya jua siku yamulika. Kumekucha ituambae ikirahi na nyoyo zetu ziwe kutukunduka. Kumekucha mbingu zapiga siyahi na ardhi nayo pia yatibwirika. Kumekucha kwa nukia njema rihi, si ya ule uvundo wenye kunuka. Kumekucha mwishowe metanabahi, giza limetishika na kutimka. Kumekucha ni kwamba mekosa zihi, jogoo leo limeshindwa kuika. Kunga kucha na jua linga angaza. Kunga kucha nyoyo zinga tabasamu. Kunga kucha sauti angapoteza, jogoo mambo yangamuia magumu. Kunga kucha sauti tungazipaza, kwa shangwe siku mpya kuisalimu. Kunga kucha daima tuwe kuwaza, tutokako kukumbuka ni muhimu. Kunga kucha tukumbuke walonyesheza mti wa ukombozi kwa zawadamu. Kunga kucha tusianze kubagaza, hilo tukabili ni kazi ngumu. Kunga kucha tusirudi kujilaza, tukalala na kupotewa fahamu. Kunga kucha lisije kutupumbaza, jua likatuia mbuaji sumu. Kunga kucha waweza ibwa mwangaza, ikaja hasirika tena kaumu. Kunga kucha tujihadhari na giza, kwani laweza rudi kutuhujumu. Sasa jogoo hapa mmsikia jogoo. Jogoo ilikuwa ndio alama ya chama cha KANU. Simboli yake ilikuwa ni jogoo. Hizo ndio jogoo limeshindwa kuika.
It has dawned. It has dawned. The morning is already here. It has dawned. A new day has begun. It has dawned. Let us all rejoice. The sun rays are causing the day to glow. It has dawned. Let the unpleasantness be far away from us and our hearts be filled with happiness. It has dawned. The heavens are heaving a sigh of relief and the earth is dancing with joy. It has dawned. The air smells of sweet scent, not of that stinking smell. It has dawned. Finally, darkness has realized what its fate will be and has got scared and run away. It has dawned. And it is because the cock has weakened and today it has failed to grow. Although it has dawned and although the sun is shining, although it has dawned, although the hearts are smiling, although it has dawned, although the cock has lost its voice and things have become tough for him. Although it has dawned, although our voices we raise to greet the new day with festivity. Although it has dawned, forever we must remember where we are coming from. Although it has dawned, we must remember those who watered the liberation tree with their blood. Although it has dawned, we should never start to sit idly because facing us is hard work. Although it has dawned, we must not go back to sleep, and sleep to the extent that we lose our senses. Although it has dawned, it should not cause us to lower our guards, and then the sun become a lethal poison to us. Although it has dawned, the light can be stolen from us, and then the masses suffer again. Although it has dawned, we must be aware of the darkness, because it can come back and assault us again.
Haya, tunashukuru sana kwa kweli, naona tumefurahi sana kusikiliza usomaji huo, pia namshukuru Isadia kwa kutusomea tafsiri. Sasa kabla ya mapumziko madogo, tayari mnakaribishwa kuuliza maswali. Labda tuanze upande wa mashairi kwanza, lakini baadaye pia tutakuwa na muda zaidi kujadiliana kuhusu maswala ya harakati za siasa zaidi. Kwa hivyo karibuni sana, muulize maswali.
Samahani, ni sahau tena kusema kwamba mashairi mengine yote yale ambayo ilikuwa imetafsiriwa kwa Kijerumani, yote ilikuwa imetafsiri ya Bibi Imtraud Harms, isipokuwa mashairi mawili, Kibarua, Tagelona ile, imetafsiriwa na Bibi Sauda Barwani, na vile vile Sivati, Ishkebenishta, au pia ni Bibi Sauda Barwani. Lakini mingine ile ilifasiriwa na Bibi Imtraud Harms, na hasa jana na leo na kesho Bibi Marian Feierstein alifitia tafsiri ile Bibi Harms na akafanya marakibisho ya kulifanya shairi kwa nzuri zaidi, nilisahau kusema.
Na tafsiri ya Kiingereza ya mwisho ni tafsiri yake Mzee Abdi Latif mwenyewe.
Hapana, si mimi hasa, maki ni mwanafunzi alianza akaniletea.
Ndio,
nitizame kama ni sawa, mimi nikafanya masahihisho tu.
Sawa.
Nafikiri kwa mwanafunzi wako.
Ndio.
Naam.
Ungependa maji?
Naam.
Niongeze maji.
Ni kitu. Naam. Ni kitu nampa ruhusa. Marahaba.
Sana ni kwa sana kwa kile shari ni kwa vizuri sana. Na swali ni kuhusu Kibarua. Nimeona kwamba inafanana sana mashairi machache ya Bertolt Brecht. Na nilitaka kuuliza kama unayajua au kama ni umejua kuhusu mashairi yake na umeji ama labda ni ile agenda tu kwa sababu inafanana.
Bertolt Brecht najua namjua mwandishi huyo lakini sijapata kusoma mashairi yake. Nimepata kusoma tamthilia yake na filamu moja au mbili hivi. Lakini mashairi yake sijapata kusoma. Na nafikiri sijui hoja sana nyingine watu ikiwa Bertolt Brecht unajua msimamo wake uliokuwa. Kili watu ikiwa na msimamo wa aina moja mara nyingi huwa mna bila ya kujua na pengine bila ya kujua unajikuta kwamba mawazo mnayotoa pengine ni aina moja. Hii inanikumbusha kuna mwanachuoni mmoja wa Kiislamu ambaye alikuwa si mwanachuoni si shekhe tu lakini alikuwa mko katika mapambano vile vile katika nchi yake Misri, Egypt, wakati Misri wakati ule inatawaliwa na rais Jamal Abdel Nasser. Alikuwa kitwa Said Qutb. Said Qutb ameathiri watu wengi sana katika jumla ya watu ambao hivi leo wanaambiwa kwamba ni Waislamu wenye siasa kali wameathiriwa na yeye. Na alipata mateso mengi sana. Mwisho alinyongwa, Jamal Abdel Nasser alimnyonga, alimuua. Sasa yeye yuko Misri, alafu kuna mwanachuoni mwingine Pakistan anaitwa Abulala Maududi, naye pia ameshafariki. Sasa wote wawili wametafsiri Qurani hawa yote. Sasa fikiri ilikuwa ni Abulala Maududi alipokuwa anasoma tafsiri ya Said Qutb akaona na walikuwa hawajuani, hawajawasiliana, akaona mawazo yaliomo humo lakini yanafanana sana na mawazo yake. Asi akamwandikia kumweleza hilo. Jawabu ya Said Qutb ilikuwa ni kwamba sote tunachota katika kisima kimoja. Kwamba maki Said Abulala Maududi naye alikuwa katika mapambano ya nchi yake ya Pakistan ya kufanya Pakistan kama nchi ya Kiislamu. Anasema sote tunachota katika kisima kimoja, kwa hivyo lazima maji yawe na utamu mmoja. Unaona? Kufufin kwamba nafikiri labda fikra zetu hasa kuhusu mambo ya kisiasa na jamii yanafanana na uadilifu, kuleta uadilifu katika jamii. Nafikiri ndio imeishia kwamba tuna
nafikiri moja inaitwa Fragen eines lesenden Arbeiters. Sijui kama ni kweli, lakini Fragen, kama maswali ya mfanyakazi ambaye anasoma na ni kuhusu historia, na yeye anauliza historia kama okay, historia ni kuhusu watawala tu, watu wakubwa, lakini yeye anauliza lakini nani amepiga vita, nani amekufa, nani ame na nimeona kama inafanana sana shairi hili. Nafikiri kuna nyingine vile vile. Asante.
Haya, maswali mengine
wanafunzi mbona muulize maswali?
Msiogope, muulize tu.
Nataka kuuliza. Nani kuhusu mada ya kisasa, baada ya uchaguzi mwaka 2007 na uhasama na ujahili, lakini mimi niuliza wewe unaonaje kwamba wasanii wengi wamechora, wameandika, wamefanya maonyesho ya kupiga picha sasa baada ya hali hii. Na mimi nataka kukuuliza unaonaje kuna mabadilisho kweli, kuna inafaa kwamba wasanii wanafanya kazi yake kuhusu mara hii. Unaona kwamba kuna mabadilisho katika jamii kwa sababu wasanii sasa wanaweza kusema, tumeanza ilikuwa shairi Shairi la kwanza leo na sasa wasanii wanasema sana.
Naam. Naam, katika jumla ya mambo ambayo yametokea ambayo ni mazuri kwa hakika Kenya, ni angalau sasa watu wana uhuru wa kusema. Jambo ambalo miaka 20 iliyopita kwa aliko au 15 iliyopita kwa kabla ya kusema kitu ambacho pengine unajua kwamba ni kinyume na mawazo ya serikali, ilikuwa lazima utazame mwanzo nani yuko karibu yako. Lakini leo watu wanasema. Maanake ukienda Kenya ukisikiliza watu maneno wanasema, wanaandika kwenye magazeti, kwenye maredio watu maneno wanasema huu. Huwezi kukubali kwamba nchi hii kweli kwa hakuna uhuru wa kusema. Kwa hivyo ile jambo liko. Na waandishi wasanii wanaitumia nafasi hiyo kwa njia nzuri. September kwa mfano, mwezi wa September tulipokuwa na tamasha ile Nairobi la Nino. Wasanii mbalimbali walikuja kutoa kazi zao pale na mengi katika wasanii walio kwa upande wa ushairi, mashairi au hadithi au miigizo na tamthilia. Nyingi maki kazi hizo zilikuwa ni za kukosoa serikali. Na walikuwa na uhuru wa kufanya hivyo bila ya kuwa na hofu yoyote. Isipokuwa kitu kimoja tu hapa cha mtu kutahadhari nacho ni kwamba na serikali nyingi zinafanya hivyo. Naweza kukupa uhuru wa kusema unalotaka. Ukajiona kwamba sasa mimi nina nguvu ya kuweza kusema. Lakini akaweza kuyapuuza yote unayosema. Ndio, sema unalotaka, lakini wao watafanya wanavyotaka. Kwa hivyo kuna hatari, lazima mtu ajaribu kupima tu. Makisione, basi nina uhuru wa kusema basi sasa. Maneno yanahitaji kufuatishwa na vitendo. Sema ndio, lakini wakati huo huo uwe watu wanajiandaa kuweza kuleta uhuru wa sehemu nyingine za jamii vile vile, sio kusema tu, bali uhuru wa kiuchumi, uhuru wa kitamaduni na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo ndio kweli wasanii wametumia wakati watoje uhuru huo, lakini nafikiri ndivyo mimi napenda kuambia wasanii kwamba msiridhike na kuwa na uhuru huo tu, lazima kupigania uhuru mwingine vile vile.
Nisema vile vile watu wasitosheke, sio?
Naam, wasitosheke, wasitosheka nao.
Iko ni muhimu.
Lakini labda si kuhusu serikali tu, mimi naona kwamba hasa hapa kuna mada ya kijamii. Inaingia kazi wa kazi za wasanii. Sawa, lakini labda sasa pia kazi hizi na kazi nyingi tena zinaingia jamii. Kama kwa mfano maonyesho ya picha kuhusu ujahili
uliofanyika
baada ya uchaguzi. Na mie naona pia ni muhimu kulaumu serikali, lakini pia kwa msanii unaweza laumu au unaweza kuzungumza na jamii moja kwa moja.
Sawa. Ni kweli kabisa. Nakubaliana na wewe kabisa hapa kwamba kwa mfano yaliyotokea katika uchaguzi 2007 watu wakauana. Ni kweli hali ile ilisababishwa na baadhi ya waliomo katika serikali. Na wakatumia ukabila kuhamasisha watu wa makabila yao ili kupigana dhidi yao. Nakubaliana na wewe kabisa ni kwamba jamii yenyewe pia inafaa kulaumiwa katika jambo kama hilo. Maana yake hapa tunazungumza baada ya wananchi wenyewe. Kwamba ndio mwanasiasa amekuhamasisha wewe kumuua na kumuua mwenzako, Mkenya mwenzako, Lakini wewe mwenyewe pia, mtu ambaye mmekuwa majirani, maishi jirani kwa miaka zaidi ya 20, 30, ukitokewa na shida, unakwenda kwake, ukitokewa kwa shida, unakuja kwako. Leo ukakubali kuja ku mwanasiasa kuja kukufanya mkauana. Hiyo ni, nafikiri hiyo ni sehemu ya jamii yenyewe au watu wenyewe. Lazima wakubali kwamba wana makosa hayo. Make, sio kwamba umeambiwa tu na mtu fanya hivi na wewe ukafanya, wewe una akili yako, tumia bongo lako nini. Kwa hivyo na kubaliana na wewe hivyo. Na ndio kazi kama hizo hasa za picha hizi ambazo unaonyesha, picha ambayo imefanyika baada ya mauaji yaliyotokea wakati ule na kuchomeana nyumba na kadhalika na vitu vingine. Ni njia moja ya kuelimisha jamii ile kwamba ni mambo ambayo kwa hawafai kuyafanya. Athari gani inaweza kuwa nayo, ni kitu kingine. Manake mimi nina wasiwasi hivi sasa kwamba uchaguzi utakaokuja 2012 huenda kukatokea tena matatizo kama yale, kwa sababu zile sababu zilizosababisha kuwana kule 2007 bado ziko na hazikushughulikiwa. Hivi sasa tayari kuna ripoti za kwamba baadhi ya makabila wanaanza kujiandaa kufanya silaha na kadhalika na kadhalika kungojea uchaguzi ujao. Na tayari tena wanasiasa wameanza tena kuhimiza watu kujinasibisha kwa makabila yao. Kwa mfano hivi sasa kuna viongozi Wakikalenjin na Wakikuyu na Wakikamba wanaitwa KKK. Kikuyu, Kamba na Kalenjin. Wanajaribu kuunda kuwa pamoja ili makabila yote haya matatu yawe pamoja wakati wa uchaguzi, na wote hawa ni wanapinga hichi chama Orange Democratic Movement ambacho Raila Odinga ndiye kiongozi wake. Ili sasa wanataka makabila haya matatu yapinge ODM, na kwa maneno mengine kupinga Wajaluo kwamba asishike madaraka. Sasa tena unaona kwamba ni kunatumiwa mbinu zile zile za kikabila kabla uchaguzi haujaja, lakini tayari ndio watu wanaanza kutiwa fikra zile tena na kuandawa kikabila. Kwa hivyo tuombe Mungu isitokee tena, lakini dalili zinaonesha kwamba yatatokea tena pia. Kwa bahati mbaya.
Sasa wote wengine wameshafikiria maswali, kwa hivyo tunasikiliza maswali.
Mimi upenda kuambia wanafunzi wangu katika darasa kwamba kuwahimiza. Najua wanafunzi wengi hawapendi kuuliza maswali. Wengine wanaona haya, wanaona pengine nikiuliza swali hili labda litaonekana swali la kijinga. Siku zote mimi huambia wanafunzi wangu hakuna swali la kijinga. Kuna jawabu ya kijinga tu. Hakuna swali la kijinga. Ile kwamba unauliza swali wewe si mjinga. Swali wanasema kuuliza si ujinga. Ile kwamba unauliza ni kwamba wewe si mjinga, unataka kujua. Nesha hawataki.
Na swali moja, mwanzo ni asante sana kwa mashairi yako. Nafikiri sisi sote tumeyapenda sana. Na swali moja kuhusu mada wa Jumanne, ulikuwa unasema kwamba wakati kabla ya uhuru, matatizo ya kisiasa na watu wa pwani yalisalibishwa na watu wenyewe kwa aina fulani. Na hiyo ndio swali langu, ulitaka kwa nini hivi?
Asante. Naam. Wani nisema kwamba watu wa pwani wakati walipo kata shauri kwenda wanapigania mwambao, sababu kubwa ilikuwa ikitolewa ni kwamba watu wa bara wanatuona sisi kwamba ni wageni hapa, na hatuna haki hapa. Ndiyo sababu kubwa iliyofanya watu wakataka kupigania mwambao wa pwani ule. Sasa nikasema kama ulivyosema, nikasema kwamba baadhi ya sababu zilizofanya wabara kuwafikiria wapwani hasa Waswahili kwamba ni wageni pale, mambo mengine yamesababishwa na Waswahili wenyewe kuwafanya wenzao kuwafikiria kwamba wao ni wageni pale. Na hii ni mambo katika historia, katika kuzama historia yetu. Kila ambaye anaisoma historia kwa jicho la sawa sawa hawezi kukana kwamba Waswahili ni wenyeji wa mwambao wote wa Afrika Mashariki. Lakini sasa katika historia, na hasa wakati wa utawala wa Muingereza, kama tujuavyo Muingereza alikuwa kitawala kulingana na makabila, yani race, ngozi, rangi ya ngozi yako. Mzungu ndio alikuwa juu kabisa, halafu alikuwa Muhindi, halafu Mwarabu, halafu Mwafrika yuko chini kabisa. Sasa katika ile kuwekwa katika ngazi zile, kulikuwa na mambo fulani ulikuwa huna haki ya kuyapata wewe. Kwa mfano mzungu atakuwa ikija katika mambo ya elimu, katika shule hivi watoto wa kizungu ndio watakwenda katika shule zile nzuri kabisa ambazo Mwafrika hawezi kwenda. Hana ruhusa kwenda hata kama ana uwezo wa kwenda, hakuruhusiwi. Kija katika mambo ya kuwa kwa mwanachama wa klabu hii au klabu hii au klabu hii, kwa pia ni kwa rangi za ngozi yako, na vile vile kija chini huko. Sasa ilipokuwa hali ni ngumu namna hiyo, na Mswahili anaona kwamba ijapokuwa yeye ni katika yumo katika nchi yake pale, lakini kuna mambo fulani haki nyingine hazipati, baadhi ya Waswahili, sisemi wote, baadhi walianza kujinasibisha na Uarabu. Si Waarabu, lakini wengi wao wakaanza kubuni naona nasaba ambazo za uongo kabisa. Naona kujinasibisha na Uarabu ili kusudi ngai ile aweze katika sehemu ya juu, kuna mambo fulani anayataka hayapati, lakini akiwa katika kiwango kile anaweza kuyapata. Mfano mmoja mzuri wako hapo, baada ya vita vikuu, hali kuna shida nyingi za vyakula na kadhalika na kadhalika. Vyakula pia vilikuwa viki dukani ulikuwa au kupata rationing ile ni kulingana na rangi ya ngozi yako. Sasa mchele, Mswahili ukimnyima mchele umeshamuua. Mswahili bila wali, ikiwa hakula wali, wempe chakula chochote, kama hajala wali muulize umeshakula, atakwambia bado sijala, kwa sababu hajala wali. Sasa mchele waliokuwa kiuziwa mchele ulikuwa ni Waarabu na Wahindi tu. Mwafrika alikuwa huna ruhusa kununua mchele, kuuziwi mchele. Utaupataje mchele? Lazima nifanye ni Mwarabu. Okay. Ndiye wa karibu zaidi ambayo inaweza kujinasibisha nayo. Muhindi kidogo yuko mbali sana. Lakini Mwarabu kidogo kuna baadhi unaweza kujitiatia mule uka. Unaona? Watu wakajifanya kazi. Kazi za madaraka huzipati. Ikiwa si Mwarabu, si Muhindi, si Mzungu. Kwa Mwafrika utaendelea kuwa ni office boy, kwa ni mfyagiaji, sasa uona, sisemi kwa mbini, lakini nilikuwa ni mbini watu wanazitumia. Huo ni udhaifu fulani. Kwa nini wewe unaacha kitambulisho chako kwa sababu ya maslahi ya kimali au ya ki, ni udhaifu fulani. Baadhi ya Waswahili walifanya hivyo, lakini kuna baadhi ya Waswahili walikataa, sema potelea mbali, tukose haya yote, lakini hatui Waarabu. Maana ilibidi watu kutolewe vyeti, vitambulisho, ilibidi watu wajiandikishe kupata vitambulisho. Nakumbuka mmoja, kwa mfano katika familia yetu, walikuwa dhaifu, wakajifanya wao ni Waarabu. Wengine wakakataa wakasema hatui Waarabu. Mmoja kutoka ni kakangu, Sheikh Abdullah, kataa kwenda kuchukua kitambulisho hicho. Mimi si Mwarabu. Kwa nini ndakatua watu wewe? Kwa hivyo ni ulikuwa ni udhaifu. Sasa wale waliojifanya kwamba wao ni Arabu, wakapata Arabu, wakapata manufaa yale waliokuwa wenzi wao hawayapati. Wakaanza tena kujifanya wao ni bora zaidi kuliko wenzao wengine. Maana hata katika Waswahili wenyewe, ndio nafikiri watu wengi jambo hili hawajui. Katika sisi Waswahili wenyewe tulikuwa na vita vyetu wenyewe ndani kwa ndani mule. Vita vya wale waliokuwa wamebaki na Uafrika wao na wale walikuwa wanajifanya kwamba wao ni Waarabu. Mambo haya mengine yamemalizika hivi miaka ya mwisho wa miaka 60 tu. Mitaa pia watu walikuwa watu wa mtaa fulani ni tofauti na watu wa Kibokoni na Bagani, walikuwa wao kijiona kwamba zaidi ni Waswahili, hana asili ya Kiarabu hata kidogo. Lakini wao walikuwa kijiona ni bora zaidi, na ndio walioishia kwamba kupata madaraka makubwa katika serikali na kadhalika na kadhalika. Unaona? Ambapo mitaa ya kwetu kule sisi tulikuwa watu wa chini sisi. Na tumekuwa tukipigana vita wenyewe kwa wenyewe kwa muda mrefu sana. Kwambia vita vingine ambavyo vimemalizika mwisho wa miaka 60 vimemalizika. Sasa mwenzetu wa bara alipokuja kuona huyu, wakati tulipokuwa sisi tunamenyeka hapa tunapata shida, yeye alikuwa ni Mwarabu. Yita Mwarabu. Kwa hivyo Mwarabu hapa si kwao. Ndio. Hapa mko Mwafrika. Asa hii ni mambo ambayo ndio wanasema kwamba mambo mingi wamejitakia wenyewe Waswahili. Si kweli kwamba wale ni wageni, lakini walijifanya kwamba wao ni wana asili yao ni Arabu ni huko. Ndiko maana hiyo.
Kwa hivyo kama nilivyosema, tutakuwa na sehemu ya pili ya kikao chetu, na naona itakuwa vizuri tupumzike pia kidogo kama dakika 10 hivi, alafu tutaendelea. Labda ni ulize swali la mwisho upande wa ushairi. Nimesoma katika kitabu hicho cha Chacha Nyagoti Chacha, Sauti ya Utetezi, na umelitaja jambo hilo kwa ufupi kwamba yani asili ya wewe kuwa mshairi alikuwa ni babu yako. Kwa hivyo kwa hisani yako ningependa kukuomba utueleze kidogo labda kuhusu hali hiyo ya kuwa bado mtoto na babu yako amekupa mwelekeo wa kuwa mshairi baadaye.
Kama alivyoeleza Bwana Kai juzi alipokuwa akinijulisha, kwa hakika familia yetu ni familia kwa hakika ya wasanii, ya walimu, ya waganga. Kwa hivyo kwa mfano katika familia yetu ilikuwa si babu yangu tu peke yangu na kaka yangu, bali kulikuwa kuna mashairi mengine vile vile ndani. Lakini walikuwa si maarufu sana waimbaji na kadhalika. Wachoraji. Kwa hivyo ni familia ambayo upande wa sanaa na taaluma nyingine za elimu imekuwako. Kwa hivyo mbali na huyu babu yangu ambaye yeye ndiye alinilea hasa, lakini nilikuwa na athari zingine zilikuwamo katika nilikuwa katika mazingira yale. Yeye naweza kusema kwamba alifanya zaidi hilo kwa sababu yeye alikuwa ana kipindi chake cha katika redio kwa Katoliki kuitwa Sauti ya Mvita. Kwa kila wiki alikuwa mashairi yake anayotunga alikuwa anakwenda kuyaimba. Sasa nyumbani alikuwa kila kitunga shairi yeye kabla ya kwenda kudimba alikuwa akinipa mimi kulisoma kutazama. Sasa hii alipadilia mawazo yangu ya kishairi na ile hamu pia ya kutaka na mimi kuwa mshairi au kuwa kutunga mashairi. Sijiiti mshairi, nasema natunga mashairi lakini si mshairi. Na yeye kwa hakika kwa vile ndiye nilikuwa naye tangu umri wangu miaka mitatu, kwa kuendelea tangu umri wangu miaka mitatu, alifariki mwaka 1962. Lakini tangu umri wa miaka mitatu mpaka 62 tulikuwa tuko pamoja, na alikuwa na athari kubwa sana kwangu na mko upande huu.
Nashukuru sana kwa hivyo tutapumzika kidogo halafu tutaendelea na sehemu ya pili. Asanteni.
Asante sana.